Често ние, като християни, седмица след седмица, ден след ден, понякога дори година след година, вървим с мисълта, че духовният ни живот е достатъчно силен да ни поддържа. Миналата седмица говорихме за устояването и как Бог ни обещава да бъде с нас, когато времената станат изключително трудни и обстоятелствата са такива, че едва издържаме под тях. Искам да осъзнаете, че е важно да разберем, че в този живот ще ни се случват и лоши неща. Все още сме в греховен свят и тук на земята може да имаме всякакви трудности. Хора могат да ни навредят. Може да претърпим инциденти, болести, какви ли не неща, които се случват в тази страна на небето. Животът не е лесен и става доста сложно. И така, ние би трябвало да сме подготвени. Трябва да сме заредени с вяра в ума, в сърцето, дори в тялото си, така да се каже. Да сме подготвени да се справим с всичко, което се изправи на пътя ни, защото Бог ни е екипирал. Святите писания ни казват, че можем да облечем бойни доспехи, шлема на спасението, меча на духа. Имаме всички тези благословения, които Бог ни е осигурил. Имаме дара на молитвата. Намирам, че дарът на молитвата е един от най-недостатъчно използваните привилегии, които ние имаме като християни. Само че си представете тази възможност, която Бог ни предоставя. Всеки миг от живота можем да се обръщаме към Него и да разговаряме с Него. Можем да идваме при Него с молбите и нуждите си. Но представете си, че карате кола и ви предстои да прекусите пустиня. Не би ли било глупово да не спрете да заредите догоре резервуара с бензин, за да може да я прекусите? Не би ли било глупово да погледнете брояча и да кажете, че понеже имате четвърт резервуар, може би ще ви стигне и да решите да рискувате? Да тръгнете през пустинята с недостатъчно запаси от бензин. Това е нелогично и неразумно. Би трябвало да се подготвите. Същото е с духовния ви живот. Необходимо е да работите, например, за да изкарате пари, да си купите храна. Необходимо е да си осигурите място, където да спите. Необходимо да имате цели в живота си, за да може да сте готови, когато ви връхлети нещо неочаквано. Така е и в духовната област. Бъдете силни, бъдете твърди, бъдете лидери в Божието царство, а не просто последователи, които се влачат наоколо. Ясно е, че дори и слабата вяра е угодна на Бога. Бог иска да бъдете Негово дете, но Той ще се радва, ако станете по-силни, по-дразновени, по-смели, да може да ви употребява в своето царство, да бъдете свидетели пред другите хора, да говорите за Исус. От действията, думите и начина ви на живот ще се вижда, че сте Божие дете и че растете и съзрявате. Често християните просто карат, като едва преживяват, и когато някой проблем ги връхлети, някаква болест или нещо фатално в живота им, изведнъж те се почувстват смазани, поразени. Опитвам се да кажа, че трябва да се подготвяме за това, да ставаме по-силни, все по-силни всеки изминал ден. Ако не сте по-близо до Господа тази година, отколкото сте били миналата, значи нещо не е както трябва, нещо куца. Би трябвало да напредвате и да съзрявате. Би трябвало да четете Божието Слово повече и да го разбирате по-добре. Би трябвало да се молите повече, да сте с постоянно съзнание за факта, че Бог е с вас, че очаква да ставате все по-зрели, когато посрещате проблемите на деня. Вярвам, че това е важно, защото е възможно да се случат неща, които да ви разклатят и дори да ви стресират. С Божието присъствие в живота ви, когато се обърнете към Него, вие растете с Него, като търсите Неговата помощ и го молите да ви прибави повече благоволение, повече сила, повече вяра. Едно от нещата, които могат да ни помогнат да осъзнаем това, е като разгледаме определени текстове от Лука 15 глава. В тази глава се разказва по какъв начин Бог говори за изгубените. Един от примерите в началото на главата е за изгубената овца. Един пастир има стадо, което е на полето, и овцете пасат, хранят се и растат. Идва време да им се приготви кошара, безопасно място, където да пренощуват. Може да е на някой склон или край поток, за да могат овцете да пият. Овцете са много нервни и трябва да бъдат укротени, да утихнат, за да могат да пият спокойно, без да се вълнуват. И така овчарят ги преброява и установява, че една овца липсва. Взема старото и го предава на друг овчар, вероятно негов приятел, който е наблизо. Закарва там стадото и му казва: «Погрежи се за тях. Имах 100 овце, сега са само 99. Една се е изгубила. Отивам да я намеря. Затова ще се погрижиш ли за тези останалите вместо мен?» Историята всъщност ни разказва, че в библейски времена по поляните е имало толкова много овчари, че те са си помагали един на друг по този начин, и когато вечерта са слизали в града, е имало заделена една голяма обща област, където можели да идват различни стада. Не е било нужно да се притесняват, че стадата ще ли да се размесят. Защото си спомнете, че писанието съвсем ясно казва, че овцете от всяко стадо познават гласа на своя овчар. И когато приключвали с работата си, или каквото и да са правили, те се връщали в тази голяма кошара, заставили се на входа и просто са повиквали овцете от стадото си. И овцете, които познавали своя пастир, идвали и се отделяли от останалите овце. И потегляли отново като своето малко стадо. И така не бива да се учудвате на това, което правили. Овцете били откарани в грачето да чакат. Пастирът отишъл да търси сред храстите и дърветата и по скалистите хълмове и накрая намерил тази изгубена овца. Сложил е на раменете и е понесъл. На връщане овцата си почивала на гърба на пастира и предните и задните й крака стърчели през рамената му. Той придържал краката й така, че носил овцата на гръб. И когато в селото, където били известени и се молили и искали Божието благословение за тази малка овца, при вида на овчаря, който се завръщал, те се радвали и вдигали празненство. Било чудесно, че пастирът намерил своята изгубена овца и успял да я спаси и да я върне жива и здрава. Но в тази 15-та глава от Евангелието на Лука имаме още една история – за една жена, която имала 10 сребърника. Макар че знаем малко за тези сребърници, те често били нанизвани на огърлица. Давали се на момиче, което се омъжвало, и това било като семейна ценност. Сребърникът се равнявал на близо една надница. Така че все пак бил ценен. И тази жена загубила една от монетите си. Имала 10 и загубила една. Тя била достатъчно ценна, че да тръгне да търси, а в техните малки домове и къщурки по земята имало разпръсната слама, понякога и тръстика, за да стане настилката по-плътна, по-издръжлива. И тази монета някак си се изгубила, паднала между стъблата или сламата, и може би жената е трябвало да измете и да почисти всичко, за да стигне до пода и да провери къде е монетата. Търсила е доста и изведнъж я намира. Каква радост! Намерих монетата, която беше изгубена. Затова тя организирала празненство, поканила съседките. Хей, хайде да пием по чаша чай с корабийки. Намерих монетата, която бях изгубила. Нека да се повеселим. Бог използва тези илюстрации, за да могат всички негови хора да осъзнаят, че тези примери означават, че хората са изгубени, че не са спасени. В този свят има хора, които не познават Христос. В този свят има хора, които все още имат греховете си, понеже не са опростени чрез Исус. Затова Бог иска да ги ценим, да бъдат за нас толкова важни, че да тръгнем да ги намерим, да ги потърсим, да им помогнем да намерят Исус. Защото когато изгубените бъдат намерени, те могат да бъдат спасени. Христос ще им прости. Христос ще отнеме греховете им и ще им даде дара на вечния живот. Затова, приятели, търсете изгубените. Всеки роднина, всеки приятел, съсед, всеки човек, който имате, кажете им за Исус. Кажете им, че Бог ги обича и им прощава, че Исус умря за тях и че обещал вечен живот, ако дойдат при Него. Ако го приемат като свой личен спасител и му се доверят за тяхното спасение.